lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første afsnit af en serie, der kommer på besøg, hører vi om livet af Lars, der bliver fundet i vandet ud for kysten med Forborg by. Politiet har efter længere tids efterforskning anholdt en mand med navn Per, som også tilstår drabet på Lars. Politiet fejrer nu, at de endelig har fundet en gerningsmand. Men efterforskningslederen mener, det er alt for tidligt at juble. Og det skal vise sig, at efterforskningslederen har ganske ret. Fejringen af Pers tilståelse er alt for tidlig, for sagen er langt fra slut endnu. Du lytter til andet og sidste afsnit af en serie, hvor der kommer på besøg. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Fredag den 19. februar kl. 1 om natten blev der afholdt et nyt retsmøde angående gerningsmanden Per. Her kommer der enkelte nye detaljer frem. Blandt andet forklarer Per følgende omkring slagsmålet med Lars. Jeg citerer. Pludselig opdagede jeg, at gylden i Lars' bukser står åben. Jeg bliver grebet af panik, fordi jeg tror, det er en bøsse, som vil voldtage mig. Citat slut. Per forklarer yderligere, at han nu rystende af angst tager sin foldekniv frem og stikker Lars flere gange i underlivet. Per bliver både af anklager og forsvar gentagne gange spurgt, om hans tilståelse nu er rigtig, og man er helt sikker på, at han fortæller hele sandheden. Per er helt sikker, og han holder fast i, at han fortæller sandheden. Per bliver efter fængslet og sigtet for drabet på Lars. Kriminalbetjentene får ikke sovet meget den nat. De går klar over, at der fortsat venter dem et kæmpe arbejde, før de overhovedet kan tale om en decideret opklaring. Pers forklaring skal uddybes, og den skal efterprøves i detaljer. Der skal nu laves en masse påvisninger og rekonstruktioner ud fra alle de ting, som Per har fortalt. Under nogle af de nye afhøringer gentager Per sin tilståelse og uddyber den faktisk. Blandt andet forklarer han, at afskæring af kønsdelene er sket med hans foldekniv. Der skal ud fra Pers forklaring 2-3 snit til, skiftevis fra den ene til den anden side. En af de følgende dage tager Per med nogle betjente ud at vise ham gerningsstedet. Det ligger flere hundrede meter fra findestedet for livet. Betjentene tænker umiddelbart, at det kan skyldes strøm, vind eller måske vejrforholdene. Men nej, de får så noget af en overraskelse. For Per påstår nu, at han efter at have dræbt Lars, så slæber ham ca. 100-200 meter ned til den daværende roklub, hvor han håber på, at strømmen fra et kloakudløb vil føre Lars ud i det sydfynske øhav. Det viser sig dog, efter en nærmere undersøgelse, at så frem man, som Per påstår, slæber en person 100-200 meter, så vil det medføre total gennemslidning af Lars' bukser, rygsæk og gummisko. Og dette er ikke tilfældet. Samtidig får efterforskerne svar på nogle tekniske undersøgelser, som viser, at der ikke er nogen spor af selve stikken i underlivet, som Per påstår, han har påført Lars. Politiet bliver nu i tvivl. Er der tale om en falsk tilståelse? Erindringsforskydninger? Eller måske mentale blokeringer på grund af den ekstreme stresstilstand med panik, rædsel og undren over den frygtelige gerning, som Per har udført? Der bliver nu foretaget en rekonstruktion af drabet ud fra Pers forklaring. Og hans forklaringer begynder langsomt at krakelere. Der er simpelthen for mange detaljer, der ikke hænger sammen. Og det ender med, at Per han faktisk trækker sin tilståelse tilbage den 5. marts 1982. Efterforskerne er dybt forundret. Der bliver nu afholdt et nyt retsmøde. Her erklærer Per sig uskyldig i drabet på Lars. Han forklarer i retten, at han har tilstået, fordi han føler, at han ikke har nogen mulighed for at bevise sin uskyld. Politiet vælger dog, at han fortsat skal være fængslet og sigtet for drabet, da de ikke tør tage nogen chancer. Det, der nu har set ud som en mulig opklaring af sagen, er nu begyndt at smuldre. Det giver anledning til mange overvejelser, tanker og drøftelser mellem efterforskerne på rejseholdet. De revurderer nu hele deres afhøringsteknik og taktik. Har de lavet fejl i deres opklaringsarbejde? Har de igennem deres spørgsmål til Per rent faktisk givet ham ledetråd til en tilståelse? Efter nærmere gennemgang af sagsforløbet kan efterforskningslederen konkludere, at alt er lige efter bogen. På Politiet vælger nu at undersøge Per yderligere. Sammen med forsvaren tager rejseholdet til Tyskland til en by i nærheden af Mönchengladbach for at afhøre Pers mor. Under denne tur har rejseholdet et vigtigt samarbejde med Pers forsvar. Normalt optræder politiet og forsvar som naturlige konkurrenter, og i medierne ofte også som fjender. Dette sker også ofte, men det er langt fra hele sandheden. En kritisk og fornuftig og reel forsvar kan være en vigtig samarbejdspartner for et grundigt efterforskningsarbejde. Politiet har selvfølgelig altid pligt til at opklare forbrydelser, men de har også pligt til at undgå, at uskyldige dømmes for en forbrydelse, og i den situation arbejder de på lige fod med forsvaren. Afhøringen af Pers mor i Tyskland bringer desværre ikke noget nyt frem. Efter rejseholdet er kommet tilbage fra Tyskland, bliver der foretaget en hel del yderligere efterforskning de næste par måneder. En stribe af personer bliver afhørt for at bede eller afkræfte, om sigtelsen af Per holder stik. Der kommer rigtig mange ting frem, der faktisk peger i retning af, at Per fortsat godt kan være gerningsmanden. Teknisk undersøgelse af Pers tøj og af en kniv giver nogle interessante resultater. Der bliver nemlig konstateret moderat og svag reaktion for blod på Pers kniv og på hans sko. Der bliver i bunden af skeden til kniven også fundet et lysblondt hår, der meget vel kan være kønsbehåring. Politiet begynder nu igen at tvivle. For hvad er egentlig sandheden bag det her drab? Og hvordan vil et nævningeting bedømme de indicier, der er omkring Per, hvis der nu bliver rejst en reel tiltale? Kriminalfolkene fra rejseholdet er sikre på, at Per med stor sandsynlighed vil blive dømt. Men hvis det sker, er der så også risiko for et justitsmord? Et justitsmord er nemlig en situation, som de fleste politifolk frygter, så efterforskerne er i syv sind. Sankt Hans aften 1982 er den sidste aften for rejseholdet i den smukke idylliske by ved det sydfynske øhav. Der er nu kun tre kriminalfolk tilbage på sagen, og de har gjort alt, hvad der er menneskeligt muligt for at opklare drabet på Lars. De mange efterforskere tager til resten og siger farvel til Per og ønsker det bedste for ham. I denne her situation er der ingen bad feelings. Rejseholdet tager nu for sidste gang ud og spiser med deres lokale kollegaer. Her får de talt hele sagen igennem, takket hinanden for et godt samarbejde og sagt på gensyn. Nu er det op til de højere instanser at bestemme, hvad der skal ske med sagen fremadrettet. Dagen efter lander sagen på bordet hos den uafhængige anklagemyndighed, der vurderer materialet og tager stilling til sagens videre forløb. Den 13. december 1982 træffer statsadvokaten for Fyn en beslutning om at opgive tiltalen mod Per på grund af manglende beviser. Set udefra kan hele begivenhedsforløbet virke højst besynderligt. Hvorfor tilstår en mand overhovedet en forbrydelse, han ikke har begået? Hvad er det, der får ham til det? Vi taler om en særdeles streng straf, ja, måske endda fængsel på livstid. Men sådan et svar er næppe helt enkelt, og man bør være opmærksom på, at en drabsefterforskning er uhyre kompleks og meget overraskende for dem, der bliver hvirvlet ind i den. Efter 10 timers intensiv afhøring er den mistænkte ofte fuldstændig konfus og ved siden af sig selv. En person kan derfor ofte blive overrumplet og tilstå forbrydelser, som vedkommende måske ikke har begået. Dette er faktisk set i flere sager. Politiet kan og skal derfor være meget varsomme med tilståelser, der falder under intensiv afhøringsforløb. Og det er derfor, at en tilståelse ikke altid er lige med en opklaring af en sag. Det er nu tid til en kritisk eftervurdering af hele efterforskningsforløbet. Er der måske noget, at efterforskerne har overset? Eller er der uklare punkter i det materiale, de har fundet frem til? Der er på det her tidspunkt næsten afhørt 1.500 mennesker, og der er også foretaget et meget stort antal undersøgelser. Der er dog stadig episoder, som efterforskerne aldrig har fået en forklaring på. For eksempel, hvem er de personer i gult regntøj, der er set i aftentimerne omkring drabstidspunktet? Hvorfor har Lars ikke hentet sin socialhjælp, som han plejer? Hvornår fandt episoden sted, hvor Lars han nøgenbader i havnebassinet? Vidner mener som tidligere nævnt, at det både kan være tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Desværre så bliver ingen af disse spørgsmål besvaret, inden rejseholdet forlader Forborg igen. Sagen ligger nu stille hen de næste par år, og bliver rent faktisk betragtet som uopklaret. Men cirka to år efter, den 6. februar 1984, sker der pludselig noget i sagen, som ingen har set komme. Politiet i København modtager et telegram fra Interpol. Telegrammet er sendt fra Weisbaden i Tyskland. Politiet i Mönchengladbach har i forbindelse med en afhøring af en mand ved navn Kurt Friedhelm Steinwegs, der er mistænkt for drab, fået oplysning om, at han i 1981 under et sejlerkursus i Danmark har medvirket til et drab på en ung mand. Politiet i København beder nu om yderligere oplysninger i sagen, og den 9. februar 1984 kommer der igen nyt fra Interpol. I disse oplysninger fremgår det, at drabet er blevet begået under et ophold i en sydfynsk havn nærmere betegnet i Forborg, i tiden fra den 7. oktober 1981 til den 9. oktober 1981. Kriminalfolkene fra rejseholdet er noget overrasket over denne pludselige udvikling. De er helt sikre på, at der kun kan være tale om drabet på Lars, da den 10. oktober 1981 blev fundet død. Et par dage senere er rejseholdet igen på sagen. Flere af de betjente, der har været på sagen for nogle år tilbage, går i gang med at opfriske alle detaljerne og sagens akter. Turen går nu endnu en gang til det sydfynske, og den 21. februar 1984 lander rejseholdet atter en gang i Forborg. En lokal kriminalbetjent og en betjent fra rejseholdet tager nu sammen videre mod Tyskland. Sent på aftenen når de frem til politihovedkvarteret i München-Gladbach, og her møder de det lokale politi, der er i fuld gang med at undersøge drabssagen. Det viser sig hurtigt at være meget mere omfattende, end de to danske betjente har forestillet sig. I første omgang deler det tyske politi så mange oplysninger om Kurt Friedhelm Steinwegs med danskerne som muligt. De får blandt andet at vide, hvem han er, og hvilke andre forbrydelser han er mistænkt for. Og det de to danske betjente nu får at vide, er mildest talt vanvittigt. Steinwegs er, uden at overdrive, en af de farligste seriemordere, man på dette tidspunkt har set i Tyskland. Og hertil kommer, at han er en af de meget sjældne signaturmordere. Det vil sige, at den egentlige grund til, at han i virkeligheden slår ihjel, er det ritual, han udfører i forbindelse med sin drab. Han sætter altså sin særlige signatur på sin offer. Den dag i dag kan psykologer stadig ikke svare på, hvorfor seriemordere udøver disse besynderlige ritualer. Måske det er en form for kontrol eller dominans. Alternativt kan det også være en seksuel forstyrrelse. Ja, meningerne er meget delte på dette område. En seriemorders signatur bliver også kaldet en personifikation. Gerningsmandens metode til at begå en forbrydelse viser hans eller hendes grad af planlægning eller mangel på samme. Nogle seriemordere efterlader også et meget personligt stempel, der kan afsløre specifikke fantasidrevne ritualer, som ofte er baseret på behov eller tvangstanker. Sådan en signatur kan være resultatet af en psykologisk afvigelse, men nogle mordere gør det bare for at skabe mere frygt. Der findes eksempler på, hvordan seriemordere har placeret lig i provokerende seksuelle positioner, skåret noget af på en krop eller taget en slags souvenir. Det menes, at signaturer bliver skabt ud fra personlige præferencer, snarere end hvad der rent faktisk er nødvendigt for at fuldføre et mord. På det her tidspunkt er signaturanalyser ikke blevet systematisk undersøgt, og der er derfor opstået en myte om, at signatur altid er ens på ofrene fra den samme morder. Men det holder ikke helt stik med virkeligheden, for rent faktisk har op til 50% af dømte seriemordere indrømmet, at de eksperimenterer med deres ritualer og signaturer. Eksempler på signaturer kan være, at en gerningsmand placerer en krop i en ydmygende stilling. Det kan også være at bide et offer på en bestemt måde, dække ansigtet til, vaske offrets hår eller binde den med en usædvanlig knude. En kendt seriemorder fra Indien efterlod f.eks. øldåser ved siden af sine offer, mens en anden morder fra Grækenland stak sin offer præcis 4 gange i nakken. En tysk morder efterlod skrå parallelle snitsår, og en af de mest berygtede amerikanske efterlod sig kryptogrammer og mystiske breve. I Kurt Friedhelm Steinwegs tilfælde er signaturen, uanset hvad, ubeskrivelig ubehagelig. Den består nemlig af afskæring af kønsdele. Steinwegs får derfor også tilnavnet Monstret fra Niederhain i den tyske presse. Niederhain ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor Steinwegs har haft sin gang. Og denne unge fyr, Kurt Steinwegs, er i øvrigt, hvad man kan karakterisere som en meget ung seriemorder. Han er født i Viersen, Nordvestfalen, den 5. december 1965. Han er det 5. barn i en søskende flok på 8. Faren er sæsonarbejder, og familien er forholdsvis fattig. Da Kurt Friedhelm er godt 5 år gammel, dør hans mor som kun 35-årig. Faren står derfor alene med alle 8 børn. Og det viser sig hurtigt, at faren slet ikke kan klare den store opgave, og børnene begynder at sulte. Resultatet bliver, at mange af børnene bliver fjernet fra faren og anbragt på børnehjem. Dette gælder også Kurt, der i en alder af 14 år blev placeret på drengehjemmet Gifhorn i Niedersachsen. Allerede mens faren alene tager sig af Kurt, så udviser Kurt en foruroligende aggressiv adfærd, der betyder, at faren på ingen måde kan styre ham. Dette bliver også kun værre på drengehjemmet, og snart må de også erkende, at de heller ikke kan styre ham og have ham på hjemmet. Hvad man på dette tidspunkt ikke ved er, at Kurt allerede, mens han opholder sig her på drengehjemmet, har fundet sit første offer. Det drejer sig om den 59-årige Ernst Dorf, som han har myrdet ved at knuse hans ansigt med en sten. Dorf er rent faktisk det eneste offer, som ikke får skåret kønsdelen af, Men dette er dog blot et rent tilfælde. Kurt har nemlig planlagt at foretage dette ritual, men som han senere forklarer politiet, så bliver han forstyrret, og derfor når han ikke at udføre ritualet. Til at begynde med er motivet til drabene primært berigelse. I tilfældet med Ernst Dorf, der vil han stjæle 50 D-mark fra ham, men her er der også et element af lyst, i det Kurt samtidig har et ønske om at skære mandens kønsdel af. Senere er drabene hovedsageligt lystbetonet, og i alle efterfølgende tilfælde afskærer Kurt kønsdelene af sine ofre. I 1976 sender drengehjemmet Kurt videre til et pædagogisk psykiatrisk center i Bayern. Her er han i præcis et år, hvorefter han af uforklarlige grunde bliver sendt hjem til faren igen. Få måneder efter han er blevet udskrevet fra centret, myrder han den 13-årige dreng Andrew Robinson og skærer kønsdelen af ham. Sagen får en voldsom omtale i Tyskland og bliver altså først opklaret flere år senere. På trods af, at hverken faren eller de sociale myndigheder har nogen klar forestilling om, hvor farlig Kurt i virkeligheden er, så ved de dog godt, at der er noget alvorligt galt med drengen. Kurt blev derfor også sendt videre til den psykiatriske delstatsklinik i Viersen. Mens han er indlagt på den her klinik, der skal overvåge og behandle ham, myrder han yderligere 4 mænd og skærer kønsdelen af dem. Steinvecks-drabene er altså ikke blot en makaber seriemordersag, men også en regulær skandale for de tyske forsvarsmyndigheder. De to danske betjente fra rejseholdet er naturligvis temmelig målløs over, at denne mand tilsyneladende er manden, der har dræbt Lars i Forborg. De anmoder nu deres tyske kollegaer om de kan få lov til at afhøre Kurt angående drabet på Sydfyn. Det får de danske betjente nu lov til, men samtidig får de også at vide, at Kurt normalt kun udtaler sig til helt særlige efterforskere, som han har fået et fortroligt forhold til. Derudover så får danskerne at vide, at Kurt kan gå amok over selv de mindste ting, så det er altså med noget spænding og ret høj puls, ja, næsten nervøsitet, at rejseholdet møder den berygtede seriemorder. Men til de to efterforskers store overraskelse, så virker Kurt langt fra frygtindgydende. Tværtimod så er næsten ussel at se på, med skulderlangt fedtet hår og et slapt håndtryk. Det virker også, som om han konstant fryser, og hans krop er spinkel og utrænet. En af betjentene lægger ud med at spørge, om Kurt taler dansk. Kurt retter sig nu op i stolen og siger med slet skjult stolthed, Tuborg, Tuborg. Og det skal vise sig, at det er det eneste danske, han kan. Resten af samtalen foregår på tysk, hvor han til gengæld er meget meddelsom. Han tilstår nu uden tøven drabet på Lars. Og han forklarer også, hvordan og hvorfor han har myrdet den unge danske mand. Forklaringen er den, at Kurt, mens han er indlagt på delstatsklinikken i Viersen, deltager i en sejltur for adfærdsvanskelige unge med skibet Falardo von Roders. Den 8. oktober 1981 ankommer skibet som sagt til Forborg. Kort efter de er lagt til kaj, får de unge lov til at gå ind i byen. Den her dag er det regnvejr, så de har derfor alle sammen nogle gule regnfrakker på. Iført dem går de ned i Forborgs gågade, hvor de møder Lars, som Kurt konsekvent og med foragtig stemme kalder for Bumsen. En af de andre tyske drenge kontakter Lars og beder ham om at få en tår af hans øl, hvilket han får. Derefter følger Lars, der formentlig er påvirket stoffer, efter tyskerne. Lars følger med drengene ind på et værtshus, kaldet Det Lille Apotek, med det resultat, at de alle sammen bliver smidt ud, da Lars opfører sig mærkeligt. Herefter går alle drengene ned til skibet igen, stadig med Lars i hælene. Ombord på skibet igen tror personalet, at Kurt har slæbt Lars med, og derfor får han en ordentlig skideballe. Hvis Lars havde vidst, at han stod over for en af de farligste seriemordere i Tyskland, så var han nok ikke fuldt med. Men det ved han jo af god grund ikke. Da Kurt og en kammerat beslutter sig til at gå ind til byen igen, følger Lars derfor efter dem, men denne gang bliver der stående udenfor, da de går ind på et værtshus. Det er nu, Lars smider tøjet og hopper nøgen i havnebassinet. Da de to tyskere har drukket ud og går hjem mod skibet, så følger Lars med dem endnu en gang. Nu bliver Kurt, der længe har været irriteret over Lars' opførsel, rasende. Sammen med kammeraten griber han derfor fat i Lars og slår ham flere gange i ansigtet. Kurt bruger en lighter som knogjern, så det er temmelig brutalt. Slagene får også Lars til at synke til jorden. Kurt fortsætter med at sparke Lars overalt på kroppen, mens han ligger ned. Efter noget tid lader de to drenge Lars ligge livløst tilbage på jorden og går tilbage til skibet. Klokken er nu ca. 01:30 om natten. Ombord på skibet bliver Kurts kammerat bange for, at Lars er død, og de beslutter sig derfor at gå tilbage til gerningsstedet. Her bliver kammeraten dog så nervøs, at Kurt må afsøge hele området alene. Men det lykkes ham ikke at finde Lars i mørket. Næste morgen søger de efter ham igen, og endnu en gang må Kurt lede efter Lars alene. Og denne gang finder han ham, og det viser sig, at han er død. men dette gør dog ikke Kurt synderligt nervøs. Tværtimod, så griber han fat i Lars' bukser og skærer dem op bagfra. Han griber derefter fat i hans kønsdele og skærer dem af med et enkelt snit og smider dem ud i havet. Derefter går han roligt tilbage til skibet, som dagen efter forlader Forborg. Da de to betjente fra rejseholdet hører Kurts forklaring, må de nu erkende, at det er en stor efterforskningsmæssig fejl, at de ikke mere grundigt har undersøgt, hvilke skibe der har besøgt Forborg Havn omkring drabstidspunktet. Havde man gjort dette, så kunne man måske i den forbindelse have fundet ud af, at en seriemorder var kommet på besøg. Betjentene spørger nu Kurt om, hvorfor han har begået den makabre handling. Men det kan han egentlig ikke give nogen forklaring på. Danskerne får dog senere at vide, at Kurt tidligere nævnt, at han har en trang til at se, hvad der ligger under huden. Det tyske politi fortæller også, at Kurt i en anden forklaring også skal have sagt, at han skærer deres 11. finger af, fordi han gerne vil vide, hvordan tingene fungerer og hvordan tisset kommer ud. Kurt Friedhelm Steinwegs er altså, hvad man vist roligt kan betegne som en særdeles uhyggelig og meget forstyrret person. Uhyggen bliver dog ikke i øvrigt mindre af, at Kurt er en særdeles dygtig tegner. En af hans yndlingsbeskæftigelser under de meget lange afhøringer er derfor også at tegne efterforskerne som skeletter med grinende dødningehoveder og tydelige slappe kønsdele. Denne passion udnytter de danske efterforskere, og på deres opfordring tegner Kurt nogle meget præcise tegninger af gerningsstedet i Forborg. Monstret Kurt er dog ikke blot en seriemorder, men tydeligvis også en meget syg ung mand, der næppe fuldt forstår, hvad det er, han har gjort. Arv og miljø har på gådefuld vis gjort ham til en uhyre farlig drabsmand med lyst til at dræbe og lemlæste sine ofre. Mange af de ubesvarede spørgsmål, som de danske kriminalfolk fra rejseholdet aldrig har fået besvaret, er nu endelig løst. Det er blandt andet spørgsmålet om Lars' svømmetur i havnebassinet. Hvem personerne i gult regntøj er, hvorfor Lars ikke har afhentet sin socialhjælp og meget, meget mere. Alle informationerne bliver selvfølgelig kontrolleret og dobbeltkontrolleret med undersøgelser i Tyskland og hjemme i Danmark. Efter afhøringen af Kurt kommer der også en del supplerende spørgsmål til retsmedicinerne, og der bliver også foretaget nye grundige undersøgelser hos teknisk afdeling. Kriminalfolkene fra rejseholdet vil denne gang være på den helt sikre side. Nogle dage senere ligger konklusionen fast. Der er ingen tvivl. Seriemorderen Kurt Friedhelm Steinwegs er gerningsmanden til drabet på Lars. Kurt bliver kort tid efter idømt en forvaringsdom, som skal afsones på den retspsykiatriske klinik i Bedburghav. Her sidder Kurt stadig den dag i dag, og han kommer næppe nogensinde ud igen. Den brutale og spektakulære mordsag fra Forborg er altså endelig opklaret. Og bag drabet står altså hverken narkohandler, Per eller nogen anden fra Lars' misbrugsmiljø. Nej, gerningsmanden viser sig simpelthen at være en af Tysklands farligste seriemordere. Endnu en gang overgår virkeligheden fantasien. For hvem havde overhovedet forestillet sig, at den lille sydfynske havneby Forborg skulle få besøg af monsteret fra Niederrhein? Du har lyttet til andet og sidste afsnit af En seriemorder kommer på besøg. En miniserie for Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive eksklusivt på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.